αγαπούσα ιδιαίτερα τις ευχές, γιατί ένιωθα ότι πολλές φορές λέμε τα ίδια και τα ίδια με έναν τρόπο ίσως γενικευμένο. Αλλά εύχομαι, αδελφοί, σε αυτή τη χρονιά να γνωρίσουμε καλύτερα τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, με τέτοιο τρόπο ώστε να μας κάνει να αγαπάμε άλλους περισσότερο. Εύχομαι δηλαδή ο Θεός να ενεργήσει στη ζωή μας με έναν ιδιαίτερο τρόπο, μέσα από κάθε τι που θα βιώσουμε, να είναι το δικό του το πνεύμα που θα ενεργεί και θα μας αλλάζει, ώστε να μοιάζουμε περισσότερο στον Ιησού Χριστό. Είναι μια πορεία η ζωή, ξεκινάει με γέννηση και προχωράει. Εγώ ίδιος υπήρξε κάποια στιγμή που ήμουνα μικρός, που ήμουνα βρέφος. Κάποιοι εκτιμούσαν τα χαμόγελά μου, κάποιοι έδιναν σημασία στα δάκρυά μου. Δεν θυμάμαι τίποτε από όλα όσα συνέβαιναν τότε, αλλά με διαβεβαιώνω ότι συνέβησαν διάφορα. Γύρω μου η ζωή συνεχιζόταν βέβαια, άνθρωποι είχαν τις δουλειές τους, έτρεχαν σε διάφορα θέματα, ίσως να μην είχαν όλοι χρόνο για μένα, ίσως μερικοί να πρόσεξαν κάτι επάνω μου, ίσως να σχολίασαν κάτι επάνω μου, ίσως κάποιοι να μου απέδωσαν κάποια αξία. Υπήρξε και η εποχή που ο Ιησούς ήταν μικρός. Υπήρξε εποχή όπου ο Ιησούς ήταν βρέφος. Κάποιοι εκτιμούσαν τα χαμόγελά του, κάποιοι έδιναν σημασία στα δάκρυά του. Γύρω του η ζωή συνεχιζόταν. Άνθρωποι είχαν τις δουλειές τους και έτρεχαν σε διάφορα. Ίσως να μην είχαν χρόνο όλοι για εκείνον, ίσως μερικοί να πρόσεξαν κάτι επάνω του, ίσως να σχολίασαν κάτι επάνω του, ίσως κάποιοι να του απέδωσαν κάποια αξία. Εάν κανείς άλλος δεν δίνει αξία, σίγουρα οι γονείς δίνουν αξία στο παιδί τους. Και οι κατά άνθρωπον γονείς του Ιησού Χριστού φέρθηκαν στον Ιησού όπως θα φερόταν ο οποιοσδήποτε καλός γονιός της εποχής εκείνης στο παιδί του. Γύρω από τη γέννηση του κάθε παιδιού που ανήκε στο λαό του Θεού σχηματίζονταν κάποιες τελετουργίες. Και ο Ιωσήφ και η Μαρία τηρούν τις τελετές του Λόγου του Θεού ως καλοί και πιστοί γονείς. Όμως οι τελετές αυτές λαμβάνουν ένα βαθύτερο νόημα όταν εφαρμόζονται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γιατί για όσους έχουν μάτια να το δουν, αυτό το βρέφος ξεχωρίζει. Μέσα σε λίγα εδάφια λοιπόν, για λόγους συντομίας, ο Λουκάς συνυφαίνει τρεις τελετές με τις οποίες τηρούνταν ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, καθώς οι γονείς του πήγαν να τον περιτάμνουν και να τον αφιερώσουν. Κοιτάξτε λοιπόν στο κεφάλαιο 2 του Λουκά, το εδάφιο 21, διαβάζουμε τα εξής. «Και ότε επληρώθησαν εοκτώ ημέρε για να περιτέμωση το παιδίον, εκλήθη το όνομα αυτού Ιησούς, το ονομασθέν υπό του Αγγέλου πριν συλληφθεί εν τη κοιλία». Εδώ έχουμε λοιπόν την τελετή της περιτομής και της ονομασίας του Ιησού. Θα θυμάστε ότι το ίδιο ακριβώς είχε συμβεί και στον Ιωάννη. Δεν ονομάστηκε Ζαχαρίας, αλλά ονομάστηκε Ιωάννης, όπως είχε πει ο Άγγελος Γαβριήλ στον Ζαχαρία, τον πατέρα του. Και εδώ ο Χριστός ονομάζεται Ιησούς, όπως είχε πει ο Άγγελος Γαβριήλ στη Μαρία, τη μητέρα του. Ήδη λοιπόν βλέπουμε ότι η τελετή έχει βαθύτερο νόημα. Δεν ανήκει στις συμβατικές τελετές, διότι ο Θεός δίνει το όνομα. Και όσο για την περιτομή του Ιησού, αυτό σημαίνει πως σφραγίζεται πάνω στο σώμα του Ιησού η Διαθήκη του Θεού. Ο Ιησούς κατά άνθρωπον ανήκει στο λαό του Θεού. Κατά Θεόν βέβαια είναι ο Θεός του λαού. Αλλά σκεφτείτε το έτσι, ότι κατά κάποιο τρόπο σφραγίζεται πάνω του η Διαθήκη που ο Θεός είχε πει στον Αβραάμ, ότι εσύ και όλα σου τα τέκνα θα σφραγίζεστε με αυτό το σημείο της Διαθήκης. Και τώρα έρχεται ο Χριστός και σφραγίζεται και αυτός με το σημείο της Διαθήκης του Θεού με το λαό του. Κάτι που μπορεί για όλους τους άλλους να ήταν απλά ένα σύμβολο. Σύμβολο γιατί? Εδώ έρχεται η εκπλήρωση του συμβόλου. Εδάφιο 22. «Ότε επληρώθησαν οι μέρες του καθαρισμού αυτής κατά τον νόμον του Μωυσέως». Ο νόμος έλεγε πως μια γυναίκα που είχε γεννήσει έπρεπε να θεωρείται τελετουργικά ακάθαρτη για 7 μέρες πριν την περιτομή του αρσενικού βρέφους της. Ύστερα την 8η μέρα γινόταν η περιτομή. Μετά από την περιτομή, η γυναίκα έπρεπε να περιμένει άλλες 33 μέρες για να θεωρείται καθαρή. Συνεπώς, το έθιμο των 40 ημερών, που ισχύει για πολλούς ακόμα και στην Ελλάδα σήμερα, ίσχυε και τότε. μόνο που τότε ήταν συνδεδεμένο με τη θρησκεία του ναού. Δεν μπορούσε μια γυναίκα να έρθει στο ναό και να λατρεύσει το Θεό εάν θεωρούνταν τελετουργικά ακάθαρτη. Στο Λεβιτικό 12:4 έλεγε για την ακάθαρτη γυναίκα το εξής: «Ουδέν πράγμα άγιον, λέει, θα μπορεί να αγγίξει η γυναίκα και στο αγιαστήριον δεν θέλει έλθει. Εωσού πληρωθώς είναι η μέρα του καθαρισμού αυτής». Και ύστερα έπρεπε να φέρει και μια θυσία. Στο Λεβιτικό πάλι αναφέρει: «Αφού πληρωθώς είναι η μέρα του καθαρισμού αυτής, θέλει φέρει αρνίον, ενιάυσιον, εις ολοκαύτωμα και νεωσόν περιστεράς ή τριγώνα διαπροσφοράν περί αμαρτίας εις την θύρα της σκηνής του μαρτυρίου προς τον ιερέα. Ούτως δε θέλει προσφέρει αυτό ενώπιον του Κυρίου και θέλει κάμει εξηλαίωσιν υπέρ αυτής». Υπήρχε δηλαδή μια ολόκληρη τελετουργία για να μπορέσει η γυναίκα αυτή να θεωρηθεί και πάλι τελετουργικά καθαρή. Έτσι ήταν ο νόμος και η Μαρία τον εφάρμοσε. Αλλά δεν ξέρω αν ακούσατε, είναι προσφορά περί αμαρτίας. Για να γίνει εξηλαίωση. Για ποιον? Για τη μητέρα. Μερικές φορές στην ιστορία έχει υποστηριχθεί από μερικούς ότι η Μαρία ήταν με κάποιο τρόπο αναμάρτητη. Μάλιστα, ορισμένοι είχαν υποστηρίξει ότι η ίδια δεν κληρονόμησε και το προπατορικό αμάρτημα. Τότε όμως πείτε μου, γιατί κάνει και η Μαρία προσφορά περί αμαρτίας για να γίνει εξηλαίωση? Βέβαια, υπάρχει ένα πρόβλημα στην προσφορά της Μαρίας. Ο νόμος έλεγε να προσφέρει αρνίων, ενιάυσιων και νεωσών περιστεράς ή τριγώνα. Η Μαρία όμως δεν προσφέρει αρνή. Μήπως δεν τηρεί τον νόμο? Όχι, γιατί ο νόμος διευκρίνιζε. Εάν όμως δεν ευπορεί για να φέρει αρνίων, τότε θέλει φέρει δύο τριγώνας ή δύο νεωσούς περιστερών. Ο νόμος του Θεού φρόντιζε για τον φτωχό. Και εδώ βλέπουμε ότι ο Ιωσήφ και η Μαρία ανήκουν σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων στον Ισραήλ, στην κατηγορία των φτωχών. Αυτό το αναφέρομαι για όσους έχουν αυτή τη λανθασμένη αντίληψη ότι η ευλογία του Θεού συνδέεται πάντα με οικονομική ευημερία. Ο Ιωσήφ και η Μαρία είναι ευλογημένοι από το Θεό, αλλά δεν είναι πλούσιοι. Εδάφη 22. «Ανεβίβασαν αυτόν εις Ιεροσόλυμα, δια να παραστήσωσιν εις τον Κύριον. Καθώς είναι γεγραμμένον εν τον νόμο του Κυρίου, ότι πάναρσεν εικόν διανοίγων μήτραν, θέλει κληθεί άγιον εις τον Κύριον. Και δια να προσφέρωση θυσίαν κατά το ηρημένον εν τον νόμο του Κυρίου, ζεύγος τριγώνων ή δύο νεωσούς περιστερών». Η τρίτη τελετή λοιπόν, εδώ είναι η τελετή της αφιέρωσης του Ιησού στον ναό. Τελετή της αφιέρωσης. Και γι' αυτό και διαλέξαμε αυτό το θέμα, καθώς σκεφτόμαστε την επόμενη χρονιά. Τι κάνει ένας γονιός που αφιερώνει το παιδί του, ουσιαστικά κοιτάζει προς το άγνωστο μέλλον και δηλώνει με πίστη ότι αφιερώνω αυτό το παιδί στα χέρια του Κυρίου. Δεν το αφιερώνω στις παγκόσμιες οικονομικές συνθήκες ή τις πολιτικές συνθήκες ή οτιδήποτε άλλες συνθήκες ευμετάβλητες μπορεί να υπάρξουν στον κόσμο, γιατί θα τρελαθούμε από το άγχος μας. Αφιερώνω το παιδί μου στα χέρια του Θεού. Κοιτάζω προς το μέλλον, το αβέβαιο, και λέω ότι η μόνη βεβαιότητα μπορεί να βρεθεί στον Θεό. Η τρίτη λοιπόν τελετή εδώ είναι η τελετή της αφιέρωσης του Ιησού στον ναό. Αλλά προσέξτε ότι δεν μιλάει εδώ για το οποιοδήποτε είδος αφιέρωσης. Εδώ ο Λουκάς μας αναφέρει και το εδάφιο από την Έξοδο, κεφάλαιο 13. Εδάφια 1 και 2, που λέει: «Ελάλησε ο Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, καθιέρωσον εις εμέ παν πρωτότοκον, διανοίγων πάσαν μήτρα μεταξύ των ιών Ισραήλ, από ανθρώπου έως κτίνους, ειδικών μου είναι τούτον». Βλέπετε, εδώ δεν μιλάμε για μια γενική και αόριστη και θεωρητική αφιέρωση του κάθε παιδιού, μιλάμε για συγκεκριμένη αφιέρωση του πρωτότοκου αγοριού. Γιατί? Αυτό θα ρωτούσε και το παιδί του κάθε Ισραηλίτη. Γιατί, μπαμπά? Η απάντηση του Θεού μέσω του Μωυσή ήταν η εξής: «Και όταν εις το μέλλον σε ρωτήσει ο γιος σου, λέγον, τι είναι τούτο, θα πεις προς αυτόν, διακρατεάς χειρός, εξήγαγεν ημάς ο Κύριος εξ Αιγύπτου, εξ οίκου δουλείας, και ότε ο Φαραώ επέμεινεν ώστε να μη μας εξαποστείλει, ο Κύριος εθανάτωσεν παν πρωτότοκον εν τη γη της Αιγύπτου». Αλλά όπως θυμάστε, τα πρωτότοκα των Ισραηλιτών σώθηκαν επειδή υπήρξε η θυσία ενός αμνού. και το αίμα του βαφόταν στους παραστάτες της πόρτας των σπιτιών τους. Συγγνώμη. Αλλά ο Θεός λοιπόν, προσέξτε τότε, όταν ήταν οι Ισραηλίτες λοιπόν στην Αίγυπτο και αρνούνταν ο Φαραώ να τους επιτρέψει να φύγουν, ο Θεός με τη δέκατη πληγή πάταξε όλα τα πρωτότοκα που βρίσκονταν στην Αίγυπτο. Σώθηκαν όμως τα πρωτότοκα των οικογενειών εκείνων που είχαν βαμμένο το αίμα στην πόρτα τους, που έδειχνε και δήλωνε θυσία αμνού για αυτά τα παιδιά. Αυτά όμως τα παιδιά, λέει ο Θεός τώρα, μου ανήκουνε. Δεν σας ανήκουν. Ο Θεός λέει λοιπόν, αφού τα πρωτότοκα μου ανήκουν, οι γονείς του Ιησού πάνε στον ναό με αυτήν την ιδιαίτερη αναγνώριση. Το πρωτότοκό μας αρσενικό βρέφος σου ανήκει, Κύριε. Όλα αυτά μας δείχνουν ένα πράγμα για τους γονείς του Ιησού, ότι ήταν άνθρωποι αφοσιωμένοι στο Θεό και στον νόμο του Θεού. Όλα αυτά που έχουν γίνει μέχρι τώρα που έχουμε διαβάσει ήταν όλα σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη, όπως ακριβώς έπρεπε να γίνουν. Λάτρευαν τον Θεό και τηρούσαν τον νόμο του Θεού όσο καλύτερα μπορούσαν μέσα στο μέτρο των δυνατοτήτων τους. Βλέπετε και ο νόμος είχε και αυτή την πρόβλεψη. Δεν μπορείς αρνή, δεν έχεις οικονομικές δυνατότητες. Θα φέρεις κάποιο περιστέρι, αλλά θα κάνεις κάποια θυσία που μπορείς να κάνεις. Και αυτό ακριβώς έκαναν οι γονείς. Δεν ήταν αναμάρτητοι, δεν ήταν πλούσιοι, αλλά προχωρούσαν σύμφωνα με αυτά που ο Θεός είχε αποκαλύψει στον λόγο του μέχρι τότε. Και πήγαιναν στο ναό του Θεού να λατρεύσουν τον Θεό τους. Ταυτόχρονα όμως δεν γνώριζαν πως η αφιέρωση του γιου του στο Θεό είχε ένα βαθύτερο νόημα από ό,τι οι ίδιοι φαντάζονταν. Και όταν πας στον τόπο όπου ο Θεός έχει ορίσει να τον συναντάς, δεν έχεις ιδέα ποιον θα συναντήσεις. Πάντως ένα πράγμα είναι σίγουρο, θα συναντήσεις και άλλους που έχουν συναντήσει τον ίδιο Θεό και που άρα θα έχετε κοινά μεταξύ σας. Κοιτάξτε λοιπόν το εδάφιο 25. Μας περιγράφεται εδώ ένα άλλο πρόσωπο που συναντούν ο Ιωσήφ και η Μαρία στο ναό. Εδάφιο 25. «Και ειδού ήτο άνθρωπος της εν Ιερουσαλήμ, ονομαζόμενος Σιμεών, και ο άνθρωπος ούτως ήτο δίκαιος και ευλαβής, προσμένων την παρηγορία του Ισραήλ και πνεύμα Άγιον ήτο επ' αυτών». Έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που η Παλαιά Διαθήκη έλεγε ότι θα πρέπει να έχει ένας άνθρωπος του Θεού, αυτός ο άνθρωπος. Ήταν δίκαιος και ευλαβής. Και πάλι δεν σημαίνει ότι ήταν αναμάρτητος, σημαίνει ότι προσπαθούσε να είναι δίκαιος κατά τον νόμο του Θεού. Βέβαια υπήρχαν πολλοί που τηρούσαν τον νόμο του Θεού υποκριτικά τότε και σήμερα. Αλλά ο Σιμεών ήταν άνθρωπος, προσέξτε πώς το λέει, προσμένων την παρηγορίαν του Ισραήλ. Εδώ ξέρετε, φεύγουμε από οτιδήποτε εξωτερικό προφίλ θέλει κάποιος να δείχνει και πάμε στο τι συμβαίνει στην καρδιά του. Ένας άνθρωπος που προσμένει την παρηγορία του Ισραήλ. Στο κείμενο λέει προσμένων την παράκληση του Ισραήλ. Η λέξη αυτή, η παράκληση, βγαίνει από τα λόγια του προφήτη Ισαΐα στο κεφάλαιο 40, η γνωστή εκείνη περικοπή. Στην μετάφραση των 70 λέει «παρακαλείτε τον λαόν μου». Αλλά ξέρετε ότι αυτό μετά μεταφράστηκε, ο Βάμβας μας έδωσε μια μετάφραση που να την καταλαβαίνουμε, γιατί εμείς ακούμε «παρακαλείτε» και κάτι άλλο καταλαβαίνουμε. Παράκληση είναι η παρηγοριά. Γι' αυτό και το Άγιο Πνεύμα είναι ο παράκλητος, δηλαδή ο παρηγορητής μας. Παρηγορείτε, παρηγορείτε τον λαόν μου, λέει ο Θεός σας. Αυτά είναι τα λόγια του Ισαΐα. Λαλήσατε παρηγορητικά προς την Ιερουσαλήμ και φωνήσατε προς αυτήν ότι ο κυρός της ταπεινώσεως αυτής επληρώθη, ότι η ανομία αυτής συνεχωρήθη. Ο Σιμεών λοιπόν είχε γεμίσει την καρδιά του από αυτή την προσμονή, την προσδοκία της υποσχεμένης παρηγοριάς. Είναι ένας τρόπος να ζεις αυτός. Προσέξτε. Υπάρχουν, θα λέγαμε, δύο ειδών άνθρωποι. Κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι απλά ζουν τη ζωή τους και μπορεί να κάνουν κάποια θρησκευτικά καθήκοντα, αλλά μέχρι εκεί. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που νοσταλγούν να δουν την ημέρα του Ιησού Χριστού. Είναι οι άνθρωποι που λένε «Αμήν, έρχου, Κύριε Ιησού». Ο Σιμεών είναι ένας τέτοιος άνθρωπος. Περιμένει. Και ο Θεός, ξέρετε, είναι ο Θεός της καλοσύνης και βλέπει τις καρδιές και αφήνει αυτόν τον άνθρωπο να ζήσει για να μπορεί να δει αυτό που θα έρθει μπροστά του. Εδάφιο 26. «Και ήτο εις αυτόν αποκεκαλυμμένον υπό του Πνεύματος του Αγίου, ότι δεν θέλει ειδή θάνατον πριν ήδη των Χριστών του Κυρίου». Το Άγιο Πνεύμα του έχει αποκαλύψει, του έχει φανερώσει ότι δεν θα πεθάνει μέχρι να τον δει. Δεν θα πεθάνει μέχρι να δει εκείνον που προσδοκεί η καρδιά του. Επειδή η καρδιά του Σιμεών το ζητούσε, το Άγιο Πνεύμα του το έχει αποκαλύψει. Θυμηθείτε τον Μωυσή που ο Θεός του έδειξε τη γη της επαγγελίας, αλλά του είπε ότι θα πεθάνει και δεν θα μπει σε αυτήν. Ο Σιμεών όμως ξέρει ότι ζει για να δει τον Χριστό του Θεού. Όλο το νόημα της ζωής του βρίσκεται στο να δει τον Χριστό. Προσέξτε λοιπόν, διαβάσαμε ότι οι γονείς του Ιησού πήγαν στην Ιερουσαλήμ και ότι κάποιος άνθρωπος στην Ιερουσαλήμ ήταν τέτοιος άνθρωπος. Για να συναντηθούν αυτοί θα πρέπει να υπάρξει κάποια σύμπτωση, κάποιο ραντεβού, το οποίο δεν το έχουν κλείσει ο Ιωσήφ και η Μαρία με τον Σιμεών, κάποιος άλλος το έχει κλείσει. Το Άγιο Πνεύμα. Εδάφιο 27, το πρώτο μέρος. «Και ήλθεν ο Σιμεών δια του Πνεύματος εις το ιερό». Το Πνεύμα του έχει δείξει ότι δεν θα πεθάνει μέχρι να δει τον Ιησού και τώρα το Πνεύμα κάποια μέρα είναι ο Σιμεών και λέει «Τι να κάνω σήμερα, τι να κάνω, δεν πάω στο ναό». Και μπορεί να σκεφτόταν ότι είναι μια δική του σκέψη. Αλλά είναι το Άγιο Πνεύμα που τον οδηγεί. Σκεφτείτε λίγο τι σημαίνει να ζούμε τη ζωή μας έχοντας τη συνέστηση ότι ο Κύριος μας έχει δώσει το δικό του πνεύμα. Και το δικό του πνεύμα έχουμε βεβαίως το Λόγο του Θεού, αλλά προσευχόμαστε στο Θεό να οδηγεί τα βήματά μας. Και σκεφτείτε τι σημαίνει αυτό. Εάν ζούμε με τον τρόπο που ζει ο Σιμεών, όχι με έναν τρόπο που λέει, ξέρετε, το στυλ, ναι, Άγιο Πνεύμα, οδήγησέ με στο να βγάλω πολλά λεφτά σήμερα. Έτσι. Αλλά Άγιο Πνεύμα, οδήγησέ με στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη το άγγιγμά σου σήμερα και βοήθησε εμένα να τους πω τα σωστά λόγια, να τους μιλήσω με τον σωστό τρόπο, να τους αγγίξω, να τους αγαπήσω, να τους βοηθήσω, να τους υπηρετήσω. Εκεί τότε είμαστε σύμμαχοι του Αγίου Πνεύματος και ξέρετε κάτι, το Άγιο Πνεύμα όταν βλέπει έναν άνθρωπο ο οποίος λέει «Κύριε, μίλα, ο δούλος σου ακούει», το Άγιο Πνεύμα θα οδηγήσει αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί έχει έναν στρατιώτη επί της γης ο Θεός με αυτόν τον τρόπο. Έχει έναν άνθρωπο ο οποίος νιώθει απεσταλμένος από το Θεό. Και έτσι ο Θεός του δίνει καθοδήγηση στους ανθρώπους που μπορεί να είναι για αυτούς ευλογία ο ίδιος. Ο Σιμεών λοιπόν δια του Πνεύματος έρχεται στο ιερό. Το ραντεβού λοιπόν είναι ήδη κανονισμένο. Δια του Πνεύματος θα έρθει στον ναό για να συναντήσει τον Χριστό. Αυτό θα πρέπει να συμβαίνει σε εμάς κάθε φορά που ερχόμαστε στην Εκκλησία. Δια του Πνεύματος να ερχόμαστε στην Εκκλησία για να συναντήσουμε τον Χριστό. Και ξέρετε κάτι, το Άγιο Πνεύμα διαρκώς οδηγεί τους ανθρώπους στον Χριστό. Δεν σηκώθηκε τυχαία να πάει να λατρέψει τον Θεό εκείνη τη μέρα και την ώρα. Σηκώθηκε και πήγε επειδή εκείνη τη μέρα και εκείνη την ώρα ερχόταν εκείνος που ήταν το αντικείμενο των πόθων της καρδιάς του. Εκείνος που ήταν το αντικείμενο όλης του της προσμονής για την παρηγοριά του Ισραήλ. Και το Πνεύμα του Θεού με έναν αόρατο και μυστήριο τρόπο βρισκόταν πίσω από την απόφασή του. Το Πνεύμα του Θεού πνέει όπου θέλει και τη φωνή του ακούς, αλλά δεν ξέρεις αυτό από πού έρχεται και πού πηγαίνει. Και σε πηγαίνει εκεί που πρέπει, για να συναντήσεις αυτούς που πρέπει, για να γίνουν αυτά που ο Θεός βούλεται να γίνουν. Το Πνεύμα του Θεού έτσι λοιπόν με αυτόν τον αθόρυβο τρόπο θα φέρει τη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε συντονισμένοι με τη φωνή του Πνεύματος και να βρισκόμαστε κάτω από την οδηγία του Πνεύματος. Κοιτάξτε το εδάφιο 27, το δεύτερο μέρος, έως και το 28. Και ότι οι γονείς εισέφεραν το παιδίον Ιησούν δια ανακάμωση περί αυτού κατά τη συνήθεια του νόμου, αυτός εδέχθη αυτό εις τα σαγκάλας αυτού και ευλόγησε τον Θεόν και είπε. Έχουμε μια τόσο όμορφη εικόνα της αποδοχής του Χριστού. Δέχθηκε το Χριστό στην αγκαλιά του. Έτσι δέχεται τον βασιλιά των βασιλιάδων. Θα μπορούσε να έχει έρθει με δύναμη, αλλά έρχεται ως αυτό το ευάλωτο και εύθραστο βρέφος που κρατά στα χέρια σου. Είπα στην αρχή ότι όπως κάποιοι μπορεί να είχαν τις δουλειές τους και να μην μου είχαν δώσει σημασία ως παιδί, έτσι και ο Ιησούς δεν διέφερε οπτικά από κανένα άλλο παιδί, εκτός εάν το Πνεύμα, το Άγιο, σου έδινε μάτια για να αναγνωρίσεις τον Ιησού και να εκτιμήσεις ποιος είναι. Και όταν το Πνεύμα σε έχει οδηγήσει στον τόπο που μπορείς να δεχθείς τον Χριστό ως εκείνον που πάντα περίμενες και που τώρα έχεις βρει, τι άλλο θα κάνεις παρά να τον δοξάσεις? Ο Σιμεών λοιπόν απευθύνεται στον Κύριο, εδάφιο 29. Εδώ είναι αυτά τα φημισμένα λόγια που ξέρουμε τόσο καλά. «Νην απολύεις των δούλων σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, διότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου, το οποίον ετοίμασες ενώπιον πάντων των λαών, φως εις φωτισμών των εθνών και δόξαν του λαού σου Ισραήλ». Εδώ επαναλαμβάνεται το κλασικό μοτίβο του φύλακα που περίμενε τον ερχομό κάποιου και που τώρα μπορεί να απαλλαχθεί από τα καθήκοντά του. «Τώρα μπορείς να με απαλλάξεις, δέσποτα, όπως μου είχες υποσχεθεί, με ειρήνη». Ειρήνη! Αυτό δεν είχαν πει οι άγγελοι? «Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκίας». Και ο Σιμεών είναι όντως ένας από τους πρώτους ανθρώπους ευδοκίας και λαμβάνει την ειρήνη του Θεού. «Διότι η οφθαλμή μου είδον», λέει, «το σωτήριόν σου». Και συγκεκριμένα η οφθαλμή του είδαν τον Χριστό. Και ο Χριστός είναι η σωτηρία προσωποποιημένη. Το οποίο σωτήριον, λέει, προετοίμασας ενώπιον πάντων των λαών, φως εις φωτισμών των εθνών και δόξα του λαού σου Ισραήλ. Ξέρετε, αν διαβάσει κανείς το Ευαγγέλιο του Λουκά, για πρώτη φορά στα πρώτα δύο κεφάλαια του Λουκά, τα οποία περιγράφουν την ανακοίνωση της γέννησης του Ιωάννη του Βαπτιστή και την ανακοίνωση της γέννησης του Ιησού και ύστερα της γεννήσης και των δύο, για πρώτη φορά ξεφεύγουμε από αναφορές στη σωτηρία του Ισραήλ και πάμε στη σωτηρία των εθνών. Ο Ζαχαρίας είχε πει στη γέννηση του Ιωάννη «Εις το να δώσεις γνώση σωτηρίας εις των λαών αυτού» και πιο μετά «Διαναφωτίσει τους καθημένους εν σκότη». Τώρα όμως η σωτηρία απευθύνεται προς πάντα τα έθνη και το φως φωτίζει τα έθνη και όχι μόνο τον Ισραήλ, αλλά προσέξτε την αντίθεση. Η σωτηρία και το φως των εθνών, μια τεράστια αποστολή. Ποιος έχει τα μέσα για να φέρει εις πέρας αυτή την αποστολή? Αυτό το μωράκι που κρατάει ο Σιμεών στα χέρια του, στην αγκαλιά του, αυτός είναι το φως των εθνών? Πώς, σε τι συνίσταται η δύναμη αυτού του βρέφους? Καταλαβαίνετε τι λέμε εδώ πέρα? Ότι οποιοδήποτε θα βλέπε τον Ιησού στην αγκαλιά του Σιμεών εκείνο το πρωί θα έλεγε άλλο ένα μωράκι. Μόνο το Άγιο Πνεύμα σου δίνει μάτια να τον εκτιμήσεις. Καταλάβεις για ποιον μιλάμε? Και να σας πω κάτι. Για κάθε τι που ζούμε στη χριστιανική ζωή, μόνο το Άγιο Πνεύμα μπορεί να μας δώσει τα αισθητήρια εκείνα και να καταλάβουμε τι μας συμβαίνει. Ψέλνουμε ύμνους. Σκεφτόμαστε απλά, είναι η μουσική καλή, είναι το ένα ή το άλλο. Το Άγιο Πνεύμα σου δίνει ψυχή, καρδιά, για να λες ψέλνω στον Θεό μου. Ακούμε το μήνυμα, το κήρυγμα. Είναι τα λόγια, τα φτωχά ενός ανθρώπου. Το Άγιο Πνεύμα σου δίνει την κατανόηση ότι μου μιλά τώρα ο Θεός και ακούω, Κύριε, μίλησέ μου. Προσευχόμαστε. Έχουμε την αίσθηση ότι μιλάμε στο ταβάνι κάποιες φορές. Το Άγιο Πνεύμα μας δίνει την πεποίθηση και τη βεβαιότητα ότι μιλάμε στον Θεό μας και μας ακούει και μας βεβαιώνει γι' αυτό. Μιλάμε σε ανθρώπους για τον Χριστό. Πιστεύουμε δι' Αγίου Πνεύματος ότι ένας άνθρωπος που είναι στραμμένος ενάντια στον Χριστό μπορεί δια του Πνεύματος να μεταστραφεί, να αλλάξει. Γι' αυτό θα είναι ένα έργο του Αγίου Πνεύματος μέσα του. Βλέπετε, όλα τα πράγματα στη χριστιανική μας ζωή μπορούμε να τα υποτιμήσουμε ή το Άγιο Πνεύμα να μας δώσει την αίσθηση της αξίας τους, της πραγματικής. Αυτό έκανε με τον Σιμεών. Ο Σιμεών λέει, κρατάω ένα βρέφος που είναι το φως για τα έθνη. Και σήμερα μπορούμε να δούμε πολύ περισσότερα από ό,τι μπορούσε να φανταστεί ο Σιμεών. Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν άνθρωποι που λατρεύουν τον Χριστό. Η δύναμη του Ιησού εκφράζεται και σε αυτά που ακολουθούν παρακάτω. Κοιτάξτε τι λέει στο εδάφιο 33. Και ο Ιωσήφ και η μήτηρη αυτού εθαύμαζον δια τα λεγόμενα περί αυτού. Προσέξτε ότι ο ίδιος ο Ιωσήφ και η Μαρία δεν είχαν δει την αξία του Υιού τους τόσο πολύ. Και ευλόγησαν αυτούς ο Σιμεών και είπε προς Μαριάμ την μητέρα αυτού, ιδού ούτως κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών εν το Ισραήλ και εις σημείων αντιλεγόμενων. Και σου δε αυτή στην ψυχήν ρομφαία θέλει διαπεράσει, για να ανακαλυφθώσουν οι διαλογισμοί πολλών καρδιών. Σιμεών στρέφεται προς τη Μαρία για να της πει κάποια πράγματα για τον Χριστό. Πώς θα είναι ο Χριστός φως για τα έθνη? Με το να κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών εν το Ισραήλ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κάποιοι, όταν έρχονται αντιμέτωποι με τον Χριστό, σηκώνονται. Ενώ κάποιοι άλλοι, όταν έρχονται αντιμέτωποι με τον Χριστό, πέφτουν. Θα το πω αλλιώς. Κάποιοι, όταν έρχονται αντιμέτωποι με τον Χριστό, ανασταίνονται. Κάποιοι, όταν έρχονται αντιμέτωποι με τον Χριστό, πέφτουν μια και καλή, οριστικά. Γι' αυτό ο Χριστός θα είναι σημείον αντιλεγόμενων. Θα είναι πέτρα πάνω στην οποία μερικοί θα χτίζουν και άλλοι θα σκοντάφτουν. Και όλη τους η ζωή θα κρίνεται με βάση αυτή τη μία απόφαση που θα πάρουν σε σχέση με τον Χριστό. Σκεφτείτε λίγο, αυτή δεν είναι η σχέση του κάθε ανθρώπου απέναντι στον Χριστό? Ή θα βρεις τον Χριστό τη σωτηρία σου και θα χτίσεις τη ζωή σου επάνω του, ή με κάποιο τρόπο θα είναι η πέτρα του σκανδάλου για σένα, θα κάνεις τα πάντα να την αποφύγεις. Προς ποιους ανθρώπους έρχεται αυτό το αντιλεγόμενο σημείο? Προσέξτε, σε όλους. Στο εδάφιο 35 ο Σιμεών διευκρινίζει, και σου δε αυτής την ψυχήν ρομφαία θέλει διαπεράσει. Δηλαδή, ακόμα και εσύ, Μαρία, παρόλο που είσαι η μητέρα του Χριστού, θα νιώσει ότι Ιησούς και το μήνυμά του περνάει σαν μαχαίρι μέσα από την ψυχή σου. Και αυτό το μαχαίρι κόβει. Ακόμα και η Μαρία, η μητέρα του Ιησού, θα πρέπει να πιστέψει στον γιο της τον Ιησού. Θα πρέπει να πιστέψει σε εκείνο που είπε ότι, ναι μεν οι άγγελοι υποσχέθηκαν ειρήνη με τον ερχομό μου, αλλά εγώ δεν ήρθα να φέρω ειρήνη στον κόσμο, αλλά μάχαιρα. Μαχαίρι που κάποιες φορές έχει διαιρέσει οικογένειες. Έχει αναγκάσει παιδιά να αποχωριστούν γονείς, αδέλφια να αποχωριστούν αδέλφια. Και ακόμη και έναν γιο σαν τον Χριστό να αποχωριστεί τη μητέρα του, εάν εκείνη δεν θα είναι διατεθειμένη να τον ακολουθήσει. Το είπε αργότερα και ο ίδιος, ότι η μητέρα μου και αδέλφια μου είναι εκείνοι που ακούν το θέλημα του Θεού και το πράττουν. Είναι λοιπόν παράδοξη αυτή η ειρήνη που φέρνει ο Χριστός, διότι πριν να φέρει ειρήνη, φέρνει ένα είδος διαίρεσης. Αλλά πώς φέρνει αυτή τη διαίρεση ο Χριστός? Προσέξτε, μας το λέει η τελευταία φράση στα λόγια του Σιμεών. «Δια να ανακαλυφθώσουν οι διαλογισμοί πολλών καρδιών». Να ανακαλυφθούν οι διαλογισμοί των καρδιών. Πείτε μου κάτι, έχετε δει πολλούς από τους βασιλιάδες της γης να ενδιαφέρονται για το τι βρίσκεται στην καρδιά σου? Συνήθως όταν έχουμε βασιλιάδες ή δικτάτορες και τα λοιπά, Ένα πράγμα τους ενδιαφέρει, να σκύβεις το κεφάλι και να υποτάσσεσαι στην εξουσία τους. Γι' αυτό και την εξουσία τους την εγκαθιδρύουν πώς, με όπλα, με αστυνομίες και με στρατό. Ίσως να ενδιαφέρονται οι βασιλιάδες της γης για το τι έχεις στο πορτοφόλι σου, αλλά όχι στο τι έχεις στην καρδιά σου. Και τα πιο απολυταρχικά και ολοκρατικά καθεστώτα ζητούν τη συνένεσή σου δια του λόγου. Να πεις ότι είσαι μαζί τους ή αν δεν είσαι μαζί τους, να μην το πεις. Και ακόμα και αν προσπαθήσουν να μπουν στην καρδιά σου, δεν μπορούν να μπουν. Οι παντοδύναμοι δεν μπορούν να αποκαλύψουν τι υπάρχει πραγματικά στην καρδιά σου. Μπορεί να υποτάσσεσαι στην εξουσία τους, αλλά μέσα σου να διαμαρτύρεσαι. Να γιατί λοιπόν ο Χριστός έπρεπε να είναι αυτό το βρέφος. Να γιατί έπρεπε να είναι αυτός ο αδύναμος. Να γιατί έπρεπε να είναι αυτός ο σταυρωμένος. Να γιατί έπρεπε να λάβει δούλου μορφή. Γιατί μόνο μέσα από την αδυναμία του μπορούσε να αποκαλύψει το τι υπάρχει πραγματικά στις καρδιές μας. Διότι το ποιοι είμαστε εμείς βαθιά στις καρδιές μας δεν φαίνεται όταν μας αναγκάζουν, φαίνεται όταν εμείς έχουμε το πάνω χέρι. Το ποιοι είμαστε φαίνεται όταν λειτουργούμε εμείς από θέση ισχύως. Όταν δεν έχουμε κάποιον ανάγκη για παράδειγμα, αλλά βλέπουμε τη δική του ανάγκη και είτε νοιαζόμαστε για αυτήν ή την περιφρονούμε, φανερώνεται τότε τι υπάρχει στην καρδιά μας. Και όταν ο Χριστός έρχεται σε εμάς ως μωράκι, θα τον δούμε και θα τον δεχθούμε μόνο αν έχουμε δώσει σημασία σε μωράκια. Και όταν ο Χριστός έρχεται σε εμάς ως αδύναμος, θα τον δεχθούμε μόνο αν δίνουμε σημασία σε ανθρώπους αδύναμους. Και όταν ο Χριστός έρχεται σε εμάς ως δούλος, θα τον δεχθούμε μόνο αν για μας δεν υπάρχουν κύριοι και δούλοι. Και όταν ο Χριστός έρχεται σε εμάς ως ο σταυρωμένος, όλα όσα είναι μέσα σου φαίνονται στο πώς θα αντιδράσεις. Εάν προσπερνάς αδιάφορος μπροστά στην αγάπη των αιώνων ή αν συγκλονίζεσαι και γονατίζεις, φανερώνεσαι. Ο Χριστός σε κάνει να φανερώνεσαι. Φανερώνονται οι διαλογισμοί της καρδιάς των ανθρώπων πώς, από το πώς αντιδρούν στο Χριστό. Ο Σιμεών πάντως αποκαλύφθηκε ως ένας που περίμενε τη σωτηρία του Θεού και την είδε σε εκείνο το βρέφος. Και δεν ήταν ο μόνος. Κοιτάξτε το εδάφιο 36. Και υπήρχε της Άννα, προφήτης, τη γάτυρ Φανουήλεκ, της φυλής Ασσύρ. Αυτή ήταν προβεβικία εις ηλικίαν, ήτης έζησε μετά το ανδρός αυτής, 7 έτη από της παρθενίας αυτής, και αυτή το χείρα ως ετών 84. Ήτης δεν απεμακρύνεται από το ιερού νύχτα και ημέρα λατρεύουσα των Θεών, ενιστίες και προσευχές, και αυτή φθάσασα εν αυτή τη ώρα. Εδοξολόγει τον Κύριον και ελάλη περί αυτού, προς πάντας τους προσμένοντας λύτρωσιν εν Ιερουσαλήμ. Άλλος ένας δεύτερος προφητικός λόγος επιβεβαιώνει την ταυτότητα του Χριστού. Μια χείρα πολύ μεγάλη σε ηλικία που έχει ξοδέψει τα χρόνια της χειρίας της λαντρεύοντας τον Θεό. Το κείμενο του Λουκά την αποκαλεί προφήτησα. Προσέξτε, πριν δεν αποκάλεσε τον Σιμεών προφήτη. Και εκείνη λέει βρέθηκε εκεί στη σωστή ώρα, τυχαίο, βρέθηκε εκεί στη σωστή ώρα, την ίδια ώρα που είχε οδηγήσει το πνεύμα των Σιμεών στον ναό, βρέθηκε και εκεί και αυτή να συναντήσει τον Χριστό. Και εκείνη ξεσπά σε δοξολογία. Τι είναι ένας προφήτης? Είναι κάποιος που προλέγει. Σίγουρα σκεφτόμαστε και ασφαλώς αυτό συμβαίνει συχνά. Οι προφήτες πρόβλεπαν το μέλλον. Αλλά όχι μόνο. Πολλοί προφήτες στυλίτευαν την ανηθικότητα του Ισραήλ. Θύμιζαν στους ανθρώπους τον νόμο του Θεού και τους έλεγαν ότι πρέπει να τον ζήσουνε. Εφάρμοζαν τον νόμο του Θεού στο σήμερα. Άρα γιατί ο Λουκάς να αναφέρεται εδώ στην Άννα ως προφήτησα? Για να καταλάβετε λίγο, υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον χωρίο στην Παλαιά Διαθήκη, όπου είναι ο Μωυσής, στο βιβλίο των Αριθμών. Και κάποιοι, ξέρετε, ο Μωυσής ήταν ο μεγάλος, ο καλύτερος προφήτης του Θεού. Κάποιοι λοιπόν μέσα στο στρατόπεδο των Ισραηλιτών, δύο άντρες, ο Ελδάδ και ο Μιδάδ, είχαν αρχίσει να προφητεύουν. Και ο Ιησούς του Ναβί που ήταν το δεξί του χέρι θα λέγαμε, πάει στο Μωυσή και λέει σταμάτησέ τους. Ένιωσε να απειλείται η εξουσία του Μωυσή. Εκεί έχουμε μια δήλωση του Μωυσή που είπε το εξής. Ζηλοτυπείς για μένα, ζηλεύεις για μένα. Ήθε πάσο λαός του Κυρίου να ήσαν προφήτε και ο Κύριος να έβαζε επάνω σε όλους το πνεύμα του. Ήθε πάσο λαός του Θεού να ήταν προφήτες. Για σκεφτείτε το αυτό λίγο. Και τώρα μπείτε στο πνεύμα του Λουκά που ξέρει αυτά τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης και την προσμονή του Ισραήλ. Όπως και πριν, αν πάτε στο Λουκά, ο Ζαχαρίας, ο πατέρας του Ιωάννη, η Ελισάβετ και η Μαρία, ο Ιωάννης βάζει παντού άνδρες και γυναίκες να έχουν προφητικό λόγο. Όλοι προφητέψανε μέχρι τώρα, ο Ζαχαρίας, η Ελισάβετ, η Μαρία. Όχι μόνο αυτό, προσέξτε, τονίζει την ηλικία του Σιμεών και της Άννας. Γιατί άραγε? Ο λόγος είναι απλός και σημαντικός. Μην ξεχνάτε ότι ο Λουκάς είναι ο συγγραφέας όχι μόνο του Ευαγγελίου του Λουκά, αλλά και του βιβλίου των Πράξεων. Και θυμάστε όταν ξέσπασαν όλα εκείνα τα φαινόμενα της γλωσσολαλιάς την ημέρα της Πεντηκοστής, καθώς το Πνεύμα το Άγιο έδινε γλώσσες στον καθένα και ο κόσμος απορούσε με αυτά που άκουγε και μάλιστα μερικοί έλεγαν ότι είναι μεθυσμένοι αυτοί οι άνθρωποι. Ο Πέτρος όμως τους είπε ότι έπρεπε να ερμηνεύσουν το γεγονός ως εκπλήρωση της προφητείας του Ιωήλ, η οποία έλεγε τι. Σας διαβάζω από τις Πράξεις τα λόγια του Πέτρου. Διότι ούτε, λέει, δεν είναι μεθυσμένοι, καθώς εσείς νομίζετε, διότι είναι τρίτη ώρα της ημέρας. Αλλά τούτο είναι το ρηθένδια του προφήτου Ιωήλ. Προσέξτε, η προσδοκία του Μωυσή, να προφητεύουν όλοι. Ακούστε, εδάφιο 17. «Και έντεσες χάτες ημέρες, λέγει ο Θεός, θέλω εκχέει από του πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα». Όχι στους μισούς, όχι σε κάποιους, όχι σε μια ελίτ, αλλά επί πάσαν σάρκα. Και θέλουσι προφητεύσει. Ποιοι? Η γη σας και οι θυγατέρες σας. Οι νεανίσκοι σας θέλουσιν ειδή οράσεις και οι πρεσβύτεροι σας, δηλαδή οι νέοι και οι γέροι, έτσι, και οι πρεσβύτεροι σας θέλουσιν ενυπνιαστεί ενύπνια. Και έτι επί τους δούλους μου και τας δούλας μου. Έντες ημέρες εκείνες θέλω εκχέει από του πνεύματός μου και θέλουσι προφητεύσει. Πάσα σάρκα. Βλέπετε τις αντιθέσεις. Μιλάει για νεανίσκους και για μεγάλους. Για νέους και γέρους, όπως γριά ήταν η Άννα και γέρος ο Σιμεών. Στη βίβλο συχνά χρησιμοποιείται το σχήμα λόγου που λέγεται μερισμός, όπου λες δύο αντίθετα πράγματα, όπως νέοι και γέροι, και εννοείς και όλα τα ενδιάμεσα. Μιλάει όμως εδώ και για γιους και θυγατέρες, για δούλους και δούλες. Ο Ιωήλ εννοούσε με την προφητεία του ότι το Άγιο Πνεύμα κάποια μέρα δεν θα είναι μόνο για κάποιους συγκεκριμένους, θα δοθεί ελεύθερα, άπλετα, διότι όλων των ειδών οι άνθρωποι θα έχουν το Πνεύμα του Θεού και θα ζήσουν μέσα στην ελευθερία του Πνεύματος του Θεού. Ο Πέτρος είπε ότι εκπληρωνόταν εκείνη την ημέρα η προφητεία του Ιωήλ. Και ο Λουκάς θέλει να μας δείξει ότι η προφητεία αυτή εκπληρώνεται στο ακέραιο. Ναι, και νέοι και γέροι προφητεύουν. Ναι, και άνδρες και γυναίκες προφητεύουν. Ήρθε η εποχή του Πνεύματος του Αγίου. Και εκείνη η γυναίκα αρχίζει, λέει, να διαλαλεί παντού περί αυτού, περί του Χριστού, σε ποιους, προς πάντα τους προσμένοντας λύτρωσιν εν Ιερουσαλήμ. Ο τρόπος της Άννας θυμίζει τα λόγια του Ισαΐα, κεφάλαιο 52, εδάφιο 9, «Αλλά αλλάξατε, εφράνθητε ομού η ρημωμένη τόπη της Ιερουσαλήμ, διότι ο Κύριος παρηγόρησε τον λαόν αυτού, ελύτρωσε τον Ιερουσαλήμ». Δεν μπορείς να βάζεις φήμωτρο πάνω στο Πνεύμα του Θεού όταν ενεργεί. Όλες αυτές οι ιστορίες για τη γέννηση του Ιωάννη και τη γέννηση του Ιησού αν θυμάται κανείς το Ευαγγέλιο του Λουκά, ξεκίνησαν μέσα στα Άγια των Αγίων του Ναού, με τον Ζαχαρία. Και τώρα ολοκληρώνονται πάλι στο ναό, καθώς αφιερώνουν οι γονείς το Χριστό. Το μεγαλύτερο καύχημα των ιερέων του ναού ήταν ότι εκεί κατοικούσε η παρουσία και η δόξα του Θεού. Μόνο που σιγά σιγά βλέπουμε πως όλα όσα λέγονταν για τον ναό μεταφέρονται τώρα στον Ιησού. Τελικά ο Ιησούς είναι ο Άγιος που έρχεται στο ναό του. Τελικά ο Ιησούς είναι ο ναός του Θεού. Είναι ο τόπος όπου κατοικεί η παρουσία του Θεού. Και όλη η δοξολογία πλέον στρέφεται στο πρόσωπο του Ιησού. Εκείνος έχει γίνει ο ναός. Εκείνος έχει γίνει η παρουσία του Θεού επί της γης. Και εκείνος είναι που φανερώνει τους διαλογισμούς της καρδιάς μας. Και θέλω να σε ρωτήσω σήμερα. Σήμερα καθώς ακούς για τον Ιησού, πώς αντιδράς? Γονατίζεις ενώπιον Του και Τον δέχεσαι τις αγκάλες Σου για να δεχτεί Αυτός εσένα κάποια μέρα τις αγκάλες Του, ή περιφρονείς και σηκώνεσαι και φεύγεις? Ό,τι και αν γίνει, εκπληρώνεις την προφητεία. Ο Χριστός παραμένει σημείο αντιλεγόμενο και φανερώθηκε η καρδιά Σου. Εύχομαι όλων οι καρδιές μας να στραφούν φέτος, τη χρονιά που έρχεται, στον Ιησού και να είναι πραγματικά ο Κύριος μας. Αμήν.